Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani egzistencijalno i sociološki snalaze u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliko su BH političari spremni da se odreknu dijela plate za oporavak privrede zbog koronavirusa? Već je izglasana odluka u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da se paušali i naknade sa 300 eura po poslaniku smanje na pola eura. Istovremeno u Republici Srpskoj postoji fond solidarnosti u koji se na dobrovoljnoj bazi izdvaja novac od plata. Na nivou države gdje su plate najveće još nema inicijativa. Pripremila Aida Đugu.
Sredinom aprila na inicijativu potpredsjednice Federacije BiH i zastupnice u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Melike Mahmudbegović, zastupnici su smanjili sveukupno paušale i naknade za odvojeni život za 500 eura. Mahmudbegović je inicirala, što je i prihvaćeno, da se zastupnicima paušali i naknade u doba pandemije isplaćuju po 50 eurocenti. Tako će mjesečno sam zastupnički dom parlamenta Federacije BiH uštedjeti 47.500 eura. Njihov primjer, kaže Mahmudbegović, trebaju slijediti svi u Federaciji BiH.
To bi trebalo raditi svi izabrani zvaničnici, vodeći državni službenici i svi oni koji koriste te naknade. Dakle, svi to trebalo raditi, jer smatram da je to potrebno ne zbog politikanstva, mnogi to tumače kao politikanstvo, kao populizam. Međutim, dajte da mi budemo svi populisti, ali odreknimo se.
Aljoša Čampara, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije BiH, je od predsjedavajućeg tog doma zatražio da se donesu iste odluke o smanjenju paušala i naknada za 50 eurocenti, no još uvijek odgovor nije dobio. Čampara smatra da je normalno da se krene od parlamentaraca na svim nivoima vlasti u BiH, od državnog pa do opštinskog nivoa.
Jednostavno, mi moramo obezvijediti sredstva kroz rebalansiranje budžeta na svim nivoima i jednostavno te novce koje uspijemo sakupiti staviti u stabilizacijski fond kako bismo pomogli privredi, jer je ipak privreda, odnosno taj realni sektor, sektor koji najviše puni budžet, odakle se opet plaćaju i penzije i boraški dodaci, invalidnine, i zdravstvo i policija.
Ideja za smanjenje naknada paušala u parlamentu Federacije BiH ovog puta je došla iz stranke koja je dio većine u Federaciji BiH, Stranke demokratske akcije, čiji su i kadar Melika Mahmudbegović i Aljoša Čampara. Ipak zastupnik naše stranke, koja je opoziciona u Federaciji BiH, Mirsad Čamđić, kaže da se vlast koristi populističkim metodama u doba pandemije koronavirusa.
Opozicija je u ovom sazivu, dakle, prije nepunih godinu dana predlagala smanjenje primanja u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, no tada se parlamentarna većina oglušila o to i nismo imali potrebnu većinu. Da je zdravog političkog rezona nije trebalo ni postojati. A ne da oni koji su glasali protiv, sada po političkim metodama, uplaćuju navodno neke svoje novce na račun humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja. Mi tražimo da se ovaj problem sistemski u parlamentu riješi.
Odluka o smanjenju naknada i paušala, kako je naglasila Mahmudbegović, trajaće sve dok je stanje nesreće u Federaciji BiH ili, kako kaže vlada Federacije BiH, sistemski ne riješi ovaj problem. To znači da vlada Federacije treba da donese odluku o smanjenju generalno svih plata za najmanje 10%. Upravo tome se oštro protive u Savezu samostalnih sindikata BiH. Predsjednik sindikata Selvedin Šatorović:
koliko je to alibi za smanjenje svih ostalih plaća za 10%, onda smatramo da je to politikanstvo.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, odricanje primanja zarad opšteg dobra i zaštite privrede regulisala je vlada Republike Srpske, tako da svi radnici u javnom sektoru u Fond solidarnosti izdvajaju od 5 do 10% plate. Na državnom nivou su se pojedini zvaničnici iz izvršne i zakonodavne vlasti odrekli dijela plate. Među njima je i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ne može se ovo prepustiti na volju i na svijest i savjest pojedinca. Ovo mora biti sistemsko rješenje.
Prema mišljenju analitičara Esada Bajtala, odricanje dijela primanja političara bilo je logički neizbježno.
Morali, dakle, to više nije trebanje, to nije norma, odreći svih svojih primanja sve do kraja izlaska iz ove krize. U tom slučaju oni bi sami još mnogo bolje radili da se što prije izađe iz krize, a drugo, toliko su bogati da mogu do kraja života da više ništa ne prime i da im ništa ne fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini su uslove rada u potpunosti prilagodile pandemiji. Prije ulaska u bilo koji dom zdravlja ili bolnicu prolazi se epidemiološka trijaža. Medicinski radnici na ovom mjestu prvi su na udaru virusa, zabilježila Marija Arnautović.
Trijažni centar opće bolnice u Sarajevu već mjesec dana je radno mjesto doktorice Ilde Berberović. Na posao dolazi svaki četvrti dan i tokom 6 sati smjene prosječno pregleda oko 50 pacijenata. Zaštitnih odijela u bolnici ima, kaže, dovoljno.
Što se tiče nas ljekara, za sada se ne možemo požaliti, jer kažem, nijednom nismo odbijeni, nijednom nije rečeno da nema. Ja se iskreno nadam da će biti. Mada odijela se često mijenjaju, svako 6 sati mi moramo promijeniti ova naša odijela, ono se bacuje za jednokratnu upotrebu. Sve što je kod nas, osim maske, se mora baciti i kralježnica koje se mogu otpavati i dezinficirati, a sve ostalo se mora nabavljati, pošto imamo dva punkta, odnosno tri punkta, zajedno sa mikrobiološkim punktom koji počeo da radi. Po dvoje osoba unutra, doktor i tehničar, znači često se mijenja preko školko 2, 4, 6, preko 24 dijela dnevno ide.
Trijaža pacijenata se radi i u Domu zdravlja u Tuzli. Zaštitnih odijela za sve koji dolaze u kontakt s pacijentima ima dovoljno, kaže Amra Bučak, medicinska sestra u Domu zdravlja Tuzla.
U ovom trenutku, što se tiče naše ovdje centra porodične medicine, za sad su uslovi dobri. Kao što vidite, imamo odgovarajuću opremu. Nastojimo da radimo u ovakvim uslovima teškim, epidemiološkim, ali se snalazimo, s obzirom da nam je svima ovo novo.
Zbog kompleksne organizacije zdravstvenog sistema nekada se moraju odbiti pacijenti koji prođu trijažu, kaže doktorica Ilda Berberović.
Najteže je zbog pacijenata koji dolaze sa raznim tegobama, kojima morate pomoći i dovoljiti na bilo koji način, onoliko koliko je vaša mogućnosti. Najveći problem je da kada pacijent nije za sekundarni nivo, nego za primarni, tercijarni, to pacijent u tom momentu njegove tegobe objasniti. To je u suštini meni najteži aspekt ovog posla. Najveći problem je što pacijent nažalost dosta luta od primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite preko epidemiološke službe i do sada, međutim u posljednje vrijeme čini mi se da smo se malo uhodali.
Amra Bučak, medicinska sestra u Domu zdravlja Tuzla.
Za sad je dobro, šta dalje možemo očekivati ne znamo, radimo što kaže po rasporedu od danas do sutra. Što se tiče naših ambulanti, imamo i 20 područnih ambulanti i 20 timova ovdje u ambulanti centar. Dovoljan broj radnika za sad. Šta će biti kasnije, ne mogu dalje ništa reći.
Kao zdravstveni radnici se ne boje, ali kao roditelji brinu, kaže doktorica iz opće bolnice u Sarajevu, Ilda Berberović.
Mene lično, pa kao majko dvoje djece, nije svejedno. Obučena jesam. Znam da sam maksimalno zaštićena što se tiče samog prijenosa, ali bi pusti dosta straha da neće slučajno što djeci prenijeti.
U sve mjere opreza raste broj zdravstvenih radnika u samoizolaciji, kao i onih koji u trijažni centar dolaze kao pacijenti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vakcinu protiv COVID-19 razvija oko 60 kandidata širom svijeta i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji očekuju prve rezultate u nekoliko narednih sedmica, nakon čega bi se trebalo znati koja bi bila najprikladniji kandidat, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Viktor Olsavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
Da li Bosna i Hercegovina uspješno provodi mjere zaštite kako bi se zaustavilo širenje virusa korona?
Well, it's successful or not, of course, we will see, but we can.
Pa uspješno ili ne, vidjet ćemo naravno. Ali također moramo reći da Bosna i Hercegovina radi ono što većina ostalih zemalja radi, pokušava implementirati ove mjere, kako ih zovemo, socijalne distance. I sudeći prema broju zabilježenih slučajeva u Bosni i Hercegovini, kao i brzini zaraze, rekao bih da su do sada te mjere uspješne ili barem pomažu. Sve u svemu rekao bih da su do sada implementirane uspješno.
Ima li, po vašem mišljenju, dovoljno testiranja na COVID-19 u Bosni i Hercegovini? Trebalo ih biti više.
Well, I should revert to you with another question. What does this mean enough?
Pa, sada ću vam uzvratiti pitanjem šta znači dovoljno. Znači pitanje je šta da radimo sa testiranjima. Šta je svrha testiranja? Mogu vam ukratko reći da se testira u dvije glavne svrhe. Prva i glavna je za uspostavljanje dijagnoze. Znači da imamo definiciju slučaja koji su simptomi bolesti. Znači test nam treba da potvrdimo to. To je jedna svrha. Druga svrha je sa epidemiološke tačke gledišta. Trebamo vidjeti gdje je virus, da li se još širi, jesmo li u stanju zaustaviti širenje i zato imamo preporuke od Svjetske zdravstvene organizacije u kojem slučaju raditi koju vrstu testiranja. Ima više strategija testiranja. Mi preporučujemo svim zemljama da testiraju što više mogu, ali također moraju uzeti u obzir realnu sliku zemlje, tehničke mogućnosti, radnu snagu, dostupnost testova i trebate znati da je dostupnost kupovine testova trenutno na međunarodnom tržištu problem.
Šta bi trebalo da urade vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurao veći broj testiranja, više respiratora i adekvatna oprema za medicinske radnike?
Oni već rade, tako da vam mogu reći da mi kao Ujedinjene nacije ovdje, ne samo mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nego ostale agencije Ujedinjenih nacija, u stalnom smo kontaktu sa zdravstvenim autoritetima i sa ostalim autoritetima da im pomognemo kupiti još testova. Na primjer, da pripreme bolnice za teže slučajeve, da kupe medicinsku opremu neophodnu za kritične slučajeve, čuli ste za respiratore, ventilatore, zaštitnu ličnu opremu, kao rukavice, maske i tako dalje. Neki od njih imaju svoj novac, ali također smo uspjeli pribaviti od donatora nešto novca. Tako da mi pokušavamo u oba smjera pomoći im da kupe svojim novcem, što radi razvojni program Ujedinjenih nacija, ili da to kupe uz pomoć donatorskog novca. Mogu vam reći da se očekuje otprilike 120 ventilatora spremnih da se uvezu u državu, znači negdje su u skladištu i uskoro će doći. Također je već kupljeno i distribuirano nešto više od 1 milijun maski. To su neke brojke sa kojima pokušavamo podržati zemlju, ali u međuvremenu morate znati da se i na lokalnom nivou vrši nabavka.
Kako ocjenjujete kvalitet zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini?
Well, the quality I would say what I was able to observe.
Pa rekao bih na osnovu onoga što sam mogao vidjeti od kada sam preuzeo mandat ovdje prije neke 4 godine, da se kvalitet poboljšava. I mi smo kao Svjetska zdravstvena organizacija imali nekih projekata i programa radeći zajedno sa njima da unaprijedimo kvalitet zdravstvenog sistema. Moramo praviti razliku između onoga što bi pacijenti možda rekli i šta bismo mi profesionalci rekli o kvalitetu sistema. Kvalitet nije samo to kako su sobe ofarbane ili kakav je pristup zdravstvenoj zaštiti ili da li je zgrada nova ili ne. Daću vam primjer. Ako hronični pacijent ode porodičnom ljekaru samo po recept za lijek, i ako mu u toku posjete ne provjere krvni pritisak, onda kažemo da je to manjak kvaliteta. Tako da na ovu vrstu usluga gledamo kako se ponašaju i brinu o pacijentu. To su neke stvari koje pacijent možda i ne osjeti, ali mi kao profesionalci moramo gledati na to.
Kada se može očekivati vakcina? U kojoj je fazi istraživanje?
Well, Najčešće
vakcinama treba nekoliko godina da budu pripremljene, ali također da se proizvede u masovnom obimu. Trenutno za vakcinu protiv COVID-19 imamo 60 kandidata u razvoju širom svijeta i očekujemo nekoliko prvih rezultata u nekoliko sedmica. Da vidimo od tih 60 koja bi bila najprikladniji kandidat. Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme, tražimo također neke tretmane. Možda ste čuli da za sad gledamo neke vrste lijekova poput remdesivira, lopinavira, ritonavira, interferona, hidroksiklorikina i tako dalje. Pokušavamo iskoordinisati veliko ispitivanje da za nekoliko sedmica vidimo jesu li oni dobri kandidati i da li se mogu preporučivati ili ne.
Neke zemlje najavljuju relaksaciju mjera zaštite. Koje je vaše mišljenje o tome?
We just issue a sort of recommendation on this
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti, zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
A kod susjeda, pandemija koronavirusa i mjere ograničavanja dovele su crnogorske medije pred samu recesiju. Oglašivači odlaze, a sve je manje reklama od kojih mediji uglavnom žive. Državna pomoć koja je dodijeljena medijima neće biti dovoljna za izlazak iz krize, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zabilježio Srđan Janković.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta financijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Ne samo mediji, nego kompletan advertising kao i veliki dijelovi privrede su u velikom padu, a o čemu govori činjenica da su gotovo svi oglašivači povukli sredstva koja su bila opredijeljena za zakup medijskog prostora, odnosno reklamiranje. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata koji opet predstavljaju privredna društva je odlučio da jedan od glavnih dijelova svog poslovanja na kom će krenuti da štede ili da jednostavno smanjuju svoje aktivnosti u ovom periodu jeste upravo advertising, odnosno oglašavanje. Domaći mediji u Crnoj Gori u velikoj mjeri žive, funkcionišu upravo od zbog tržišnih, takozvanih tržišnih budžeta koji dolaze do njih.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Štampani mediji, a time i Dan, posluju otežano, ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme s kioska, a osim toga veliki oglašivači, očekujući ovaj nadolazeću krizu, povukli su se uglavnom, tako da su i prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi. Finansirajući se iz državnog budžeta, samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo, advertising tržište, za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić. To govori o činjenici da su mediji u Crnoj Gori i u redovnim okolnostima ugroženi, a posebno u sadašnjoj situaciji povlačenja oglašivača i pada privrednih aktivnosti.
Neka naša procjena na početku ove godine jeste, kažem, da je tržište trebalo da bude na nivou prethodnih par godina, ali će sigurno taj pad da bude preko 20-30%, ako ne i više. Šta je problem u Crnoj Gori? Crna Gora je najmanje tržište u regionu. Mnogi veliki regionalni i globalni oglašivači povlače svoje budžete sa tržišta Crne Gore kako bi na nekim većim relevantnim tržištima to povlačenje budžeta bilo manje. Tako da se dešava da ako su negdje smanjenja po 50 ili 40 ili 60%, na tržištima Crne Gore ta smanjenja idu i do 80-90%, ako ne i 100%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Dakle, kada je u pitanju dnevni list Dan, mi tražimo samo da imamo ravnopravne uslove, kao i ostala privredna društva, bez obzira što smo mi mediji, jer nikakvu vrstu pomoći, poklona mi ne želimo, niti nam treba, jer bi to impliciralo neku drugu vrstu obaveza i odnosa koju mi ne želimo. Mi hoćemo da zadržimo kritički stav koji gajimo već decenijama. Mislim da je i fair, i pošteno, i profesionalno da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović-Veličković.
Ono što mi očekujemo, znači, od medija koji dobiju novac bespovratni od vlade je da najmanje što mogu da urade je da do 2020. godine ne otpuštaju ljude. Neka otpuštanja su se u crnogorskim medijima već desila prije početka krize. Mi inače smatramo i ukazujemo u kontinuitetu da crnogorski mediji, vodeći crnogorski mediji, već rade sa minimumom broja zaposlenih, da su ljudi preopterećeni.
Dragan Markešić iz Direct Media poziva privredna društva koja nesmetano funkcionišu da se i u ovim kriznim vremenima ponašaju društveno odgovorno, odnosno da ne povlače sredstva i da se hermetički ne zatvaraju.
Imamo mnogo privrednih subjekata koji normalno rade. Retaileri, banke, ne znam, ima dosta još nekih drugih sektora koji nemaju smanjenja. Sa druge strane smanjuju oglašavanje. Zašto vam kažem? Mislim da je obavezno svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, a pričamo za Crnu Goru, mislim naravno i na sve ostale u regionu, da nastavi u mjeri mogućeg da se ponaša poslovno onako kako se ponašao i prije ove situacije, jer smatram da je to društveno odgovorno ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu je počela s radom nova laboratorija za testiranje na virus korona, koja je izgrađena kao donacija Pekinškog instituta za genetska istraživanja. Najavljeno je da će dnevno broj testova od sada biti znatno veći. Budući da epidemija koronavirusa u Srbiji traje više od mjesec i po dana, epidemiolog Zoran Radovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je sa masovnim testiranjem trebalo početi mnogo ranije. Priču donosi prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Tamara Jezdić-Đaković iz Beograda imala je sve preduslove da, uvažavajući preporuke epidemiologa, bude testirana na koronavirus. Bila je u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nakon čega su se i kod nje pojavili simptomi respiratorne infekcije. Uz to, iako ima samo 25 godina, boluje od hroničnih bolesti, imunološke, Hashimoto i insulinske rezistencije. Uprkos tome, na poziv kontakt centra za informacije o COVID-u dobila je odgovor da ne treba da se testira i da sedi kod kuće.
Smatrala sam da sam ugrožena ove grupe, da sam negde pročitala da ove osobe sa Hashimotom i insulinskom rezistencijom spadaju pod ugroženu grupu, ali ja kad sam ih zvala, oni su mi rekli da ove to uopšte nisu bolesti koje su rizične za COVID.
Kaže Jezdić-Đaković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I nije samo ona. U Tamaru su se uz slične simptome razboleli i njen suprug i šestomesečna beba.
Oni su rekli da samo sedimo kod kuće, samo izolacija, da ne izlazimo nigde. Znači, to nam je sve rečeno usmenim putem.
Ovo sve događalo se pre oko mesec dana kada je pandemija virusa korona u Srbiji tek uzimala maha. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje u vezi sa slučajem Tamare Jezdić-Đaković, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu i član vladinog tima na suzbijanju bolesti, Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare 15. aprila, odgovarajući na pitanje RSE, da je nezahvalno govoriti o pojedinačnim slučajima uz oskudne informacije.
Ali ono što je bitno jeste da sve osobe koje imaju bilo kakve simptome respiratorne infekcije ili povišenu temperaturu, bez obzira da li su imale kontakt ili nisu, a ova dama jeste, da se jave u određene COVID ambulante doma zdravlja gde će biti pregledane, gde će se uzeti još dopunski podaci i tek nakon toga će se utvrditi da li ima potrebe da sredi bilo kakva dopunska dijagnostika ili ne.
Rekao je Stevanović. Stručnjaci, lekari, epidemiolozi koji zajedno sa vladom Srbije rade na suzbijanju širenja koronavirusa u Srbiji više puta menjali su mišljenje o tome da li je obimno testiranje potrebno ili ne. U prvim danima od 6. marta, kada je registrovan prvi oboleli, testiralo se tek par desetina građana na dan. Prvo značajno povećanje broja testiranja u Srbiji, više od 1000 dnevno, počelo je tek pre nepune dve nedelje. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što se krenulo sa masovnim testiranjem, ali i da bi bilo dobro da se sa takvom praksom počelo ranije.
Tvrdili smo da svega imamo dovoljno, što nije bilo tačno, naravno, ali eto, to je bilo politički korektno. Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
Objašnjava Radovanović. U ovom trenutku u Srbiji se testira više od 3000 ljudi dnevno, a najavljeno je da će sada taj broj biti još veći nakon što je u Kliničkom centru Srbije počela da radi jedna od dve COVID laboratorije pristigle iz Kine. Kako iz vlade saopšteno, u njoj će se u Beogradu raditi 2000 testova na dan, dok će kapacitet druge laboratorije u Nišu biti 1000 testova u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga ko je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.